Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Pěkný podvečer, vážení a milí přátelé. Já vás srdečně zdravím ze studia Lípa Praha, Svobodného rádia, při poslechu našeho pravidelného pořadu Letem světem internetem. A dnes s vámi nejsem živě za mikrofonem, ale pořad jsem předtočila a vysílá jej ze studia Martin Dukát. Důvodem jsou nějaké pracovní povinnosti, které mě zastihly. Takže příště zase živě, ale dnes tedy to, co jsem stačila nazbírat na internetu zhruba asi tak do 14 hodin. Dnes je 29. listopadu 2016. No a kam povedou dnes naše první kroky? Bude to Sýrie, bude to Aleppo a přečteme si článek z pondělí 28. listopadu 2016, který vyšel na serveru novarepublika.cz. Článek má titulek Syrská armáda osvobodila v Aleppu od teroristů 5/4. Ledy se hnuly, 200 teroristů se vzdalo, stovky civilistů odcházejí. Syrské vládní jednotky významně v posledních dvou dnech postoupily ve směru východních čtvrtí ve městě Aleppo. Jak uvádí Ruské centrum pro usmíření válčících stran v Sýrii, ve východní části města je od teroristů Jabhat en-Nusri a k nim připojených jednotek osvobozeno 5/4 a více než 2000 budov. Poté, co teroristé byli vytlačeni silami SAR, se 903 civilisté, mezi nimiž je více než stovka dětí, přesunuli do bezpečnějších částí Aleppa. Jen během posledního dne přešli 903 civilisté, včetně 119 dětí ze čtvrti Jabal Bidart, řekl zástupce centra. Podle něj město opustilo také 9 teroristů, kteří složili zbraně, vyšli přes koridory, které byly dříve ruským centrem ustanoveny. V centru bylo konstatováno, že mezi teroristy jsou stále častější střety proto, že část teroristů chce opustit město a nejradikálnější formace jim v tom brání. Spontánní protesty obyvatel přinutili teroristy, aby opustili několik čtvrtí, které byly pod jejich kontrolou nejméně po dobu 4 let. Jak bylo ministerstvem obrany Ruské federace oznámeno, Centrum pro usmíření válčících stran v Sýrii zorganizovalo dodávky humanitární pomoci v osvobozených čtvrtích Aleppa. Ve čtvrtích je obnovován mírový život, probíhá tam formování místních úřadů, je zajišťována bezpečnost a právní řád. Tak to je báječné, milí přátelé, hlavně aby to už vydrželo. Teroristé úplně ztratili kontrolu nejen nad oblastí, jež byla jako první obsazena již v roce 2012, ale ztratili i plnohodnotné spojení mezi jižními a severními skupinami, držícími východní Aleppo. Podle získaných informací chybí k úplnému rozdělení východního Aleppa na dva kotle méně než 1 kilometr v přímce, ale bude to velmi obtížný kilometr. Formace teroristů se snaží manévrovat svými stávajícími silami, ale zálohy se chýlí ke konci a v případě, že vládní síly převezmou kontrolu nad kruhovým objezdem Hanano Haidar, jejich situace bude kritická, konstatuje newsly.ru. Mnozí z teroristů to v posledních dnech začínají jasně chápat a podle arabských médií se vzdalo přes 200 teroristů, většinou z oblasti Haidary. Někteří teroristé se snaží vyjednávat, nabízejí předání čtvrtí vládním silám výměnou za amnestii. Pro Novou republiku vybrala a přeložila paní doktorka Vladimíra Grulichová. A nyní se podíváme, jaké zprávy nám na toto téma přinesl server cz.sputniknews.com dnes. A je to článek, který vyšel v 9 hodin 40 minut a jeho titulek zní: Syrští vojáci a domobranci vytlačili teroristy ze dvou dalších čtvrtí Alepa, sdělil agentuře RIA Novosti štáb domobrany. Armádě a domobrancům se podařilo znovu dobít čtvrť Šejch Hodr a Šejch Fares. Dá se tedy říci, že severovýchodní Alepo je celkem pod kontrolou vládní armády, sdělil ve štábu domobrany. Srážky v těchto dvou čtvrtích probíhaly přibližně 24 hodin, teď tu pracují ženisté. Přední oddíly armády a domobrany se i nadále snaží prorazit do hloubky východního Alepa hned z několika stran. Syrská armáda zlikvidovala hlavní bašty teroristické fronty Jabhat an-Nusra a jejich spojenců ve čtvrtích As-Shukari a Bustan al-Basha. Vládní armáda znovu dobila také Slejman al-Halabi, kde se nachází jímadlo vody. Podle některých zpráv již byl obnoven přísun pitné vody do několika čtvrtí Alepa. Podle zprávy ruského střediska pro usmíření z nepřátelných stran v Sýrii osvobodili vojáci k večeru 28. listopadu přes 40% východního Alepa. V pondělí také vyhodili armádní jednotky nepřítele z čtvrti Heydária a As-Suhur. Z východní části města se rovněž podařilo osvobodit několik tisíc civilistů. Desítky bojovníků složili zbraně a spolu s rodinami opustili území, které drží v rukou teroristé. A v 10 hodin 43 minut vyšla dnes na serveru Sputnik News, na české variantě serveru Sputnik News, ještě jedna zajímavá zpráva na toto téma. Článek má titulek Osvobození víc než 80 tisíc obyvatel syrského Alepa nebylo v žádném případě součástí plánů západních zemí. Došlo dokonce na výzvy zavést za to sankce, prohlásil oficiální mluvčí ruského ministerstva obrany generálmajor Igor Konašenkov. Toto prohlášení bylo učiněno jako odpověď na slova představitelů ministerstva zahraničí USA a ministerstva zahraničních věcí Velké Británie a Francie o údajných neuvěřitelných ztrátách mezi civilními obyvateli Alepa v průběhu operace syrských vojsk a také jako odpověď na výzvy jednotlivých poslanců německého spolkového sněmu zavést za to vůči Rusku další sankce. Mnoho let byli tito Syřané živým štítem v Alepu pro teroristy všeho druhu a právě je údajně bránili všichni západní politici. Teď ale vyšlo najevo, že osvobození více než 80 tisíc obyvatel Alepa, kteří byli rukojmími ozbrojenců, nebylo vůbec součástí plánů britského a francouzského ministerstva zahraničních věcí, amerického ministerstva zahraničí a německého spolkového sněmu. Došlo to až tak daleko, že začali vyzývat k zavedením dalších sankcí. A to vše se odehrává na pozadí utichajících vítězných zpráv západní koalice o osvobození iráckého Mosulu od ISIS, řekl Konašenkov. A informace o Alepu a o válce v Sýrii a bojích a vůbec celé té situaci, která tam probíhá, si přečteme ještě jeden článek, který nám doplní celkovou mozaiku. Ten článek vyšel 28. listopadu také na serveru Sputnik News v 17 hodin 30 minut. Článek má titulek Na ministerstvu obrany Sýrie vypověděli, proč začala operace v Alepu. Vojenská operace v syrském Alepu začala kvůli tomu, že sponzoři teroristů na západě i v regionu zablokovali všechny kanály pro politický dialog. Prohlásil v rozhovoru pro RIA Novosti vedoucí oddílu informací a politického řízení syrské armády brigádní generál Samir Sulejman. Podle informací Washington Post vyvíjí ministr zahraničních věcí USA John Kerry v poslední době velké diplomatické úsilí, aby dosáhl dohody s Ruskem a o ukončení obléhání Alepa. to obléhání Aleppa je v uvozovkách. Vyhlásili jsme začátek vojenské operace v Aleppu poté, co byly uzavřeny kanály pro politický dialog, když země na západě a Blízkém východě, které podporují teroristy, zavřely dveře dialogu, museli jsme začít s vojenskými činnostmi, řekl generál. V komentáři k možnosti rozšíření operace ve východních oblastech města, které jsou pod kontrolou teroristů, zdůraznil, že armáda nezveřejňuje všechny své plány. Společně s tím on zmínil, že pro vojáky není lehké vést činnost v této části města, protože ozbrojenci využívají ke krytí každý obytný dům. Tak vidíte, milí přátelé, toto řekl generál Sulejman asi v 17:30 večer 28. listopadu a dnes ráno 29. listopadu jsme již četli zprávu, že syrská armáda znovu dobila severovýchodní Aleppo. Tak to je vynikající. No a nyní další zajímavý článek ze serveru sputniknews.com. Milí přátelé, článek vyšel včera večer v 10 hodin a má titulek Die Welt. Německá vláda financovala předvolební kampaň Hillary Clintonové. Němečtí daňoví poplatníci, aniž by to sami tušili, financovali předvolební kampaň americké prezidentské kandidátky za demokratickou stranu Hillary Clintonové. Informoval o tom Die Welt. Němečtí novináři zjistili, že nedávno zveřejněná listina sponzorů nadace rodiny Clintonových zahrnuje i německé ministerstvo ochrany životního prostředí. Podle zveřejněných údajů během vrcholu předvolební kampaně německé ministerstvo předvedlo na účet nadace 1 až 5 milionů dolarů. Tak to je neuvěřitelné. Čteme dál. Ve třetím čtvrtletí 2016, kdy souboj mezi kandidáty vrcholil, peníze německých daňových poplatníků byly převedeny na účet rodinné nadace, píše Die Welt. V samotném ministerstvu celou situaci komentovali následovně. V zásadě jsme žádné příspěvky neuskutečňovali, ale co se týče konkrétní transakce, tak se jednalo o podporu nadační iniciativy, která je spojena s ochranou životního prostředí. Další mluvčí ministerstva novináře ujistil, že veškeré peníze půjdou na program výsadby stromů a rekultivace půdy v Keni a Etiopii. No tam bychom se měli, přátelé, jet podívat někdy, jak to tam skultivovali. Činnost nadace rodiny Clintonových se stala mnohokrát terčem ostré kritiky. Západní tisk psal, že namísto dobročinnosti hlavní aktivitou nadace byla sbírka finančních prostředků pro politické iniciativy rodiny Clintonových. Například v roce 2013 nadace poskytla na pomoc chudým 9 milionů dolarů, zatímco na svou organizační činnost bylo vynaloženo zhruba 60 milionů dolarů. Nově zvolený prezident Donald Trump během své předvolební kampaně upozorňoval, že nadace slouží k uplatňování vlivu různých lobbystických skupin. Tak to jsem opravdu zvědavá na ty sady stromků v Etiopii a v Keni. Milí přátelé, a nyní se zaměříme na článek, který vyšel dnes na Parlamentních listech. Je to rozhovor s panem Benjaminem Kurasem. My už jsme dlouho žádný jeho rozhovor nečetli. Já jsem váhala, jestli ho zařadit, ale potom jsem se podívala do nitra toho článku a jsou tam některé informace, které jsou aktuální nebo názory na tu nejžhavější, nejnovější situaci, která nastala například na to, co bude znamenat zvolení Donalda Trumpa, jak pro svět, tak i pro Evropu a podobně. Takže si ten článek přečteme. Titulek článku zní Benjamin Kuras. Močůvku na ilegály, papežovo líbání muslimů je horší než zrada, vraždění křesťanů, notoričtí proislámští lháři a pokud jde o Le Penovou a o Kamuru, tři tečky. Tam se také dozvíte, jaký má na to názor za chvilku. Spisovatel Benjamin Kuras říká, že to, že v okamžiku, kdy probíhá genocida křesťanů muslimy na Blízkém východě, dokáže hlava katolické církve líbat nohy ilegálně přišedších muslimů a přijímat muslimy do Vatikánu a zároveň ostentativně ignorovat perzekuované rodiny křesťanské, svědčí o něčem možná horším než zrada. Put sebezáchovy ztrácí ale celý Západ a Benjamin Kuras o tom podává konkrétní důkazy. Otázka. O čem podle vás svědčí aféra s orientálním ústavem, kdy chtěli lidé z ústavu vydat sborník o islámu, v němž měli být zastoupeni i jeho odpůrci, ale podle jejich svědectví orientální ústav vlastně nikoho z odpůrců neoslovil, pouze vás. Odpověď. Dodatečně jsem se dozvěděl, že oslovili Romana Jocha a Dana Drápala a oba vyhověli, aniž se, jako já, zeptali, s kým dalším ve sborníku budou figurovat. To by znamenalo, že je zřejmě za odpůrce islámu nepokládají, čili veřejnosti je předkládají jako de facto sympatizanty islámu. Tím je oba zneužili. Jsem přesvědčen, že lstivě ke svému účelu, jímž je propagace islámu v pozitivním světle a naopak kritiky islámu ve světle negativním. Chtěli to zjevně udělat i se mnou, ale já jsem trochu opatrnější a na zneužití svého jména háklivější. Ostatně vidíme tam jména notorických protiislámských lhářů, jako pan Čuřík a slečna Hesová, jež redaktoři sborníku zjevně pokládají za spolehlivé či objektivní. Obojí v uvozovkách, i spolehlivé, i objektivní. Ale nechci jim už dělat další reklamu, takže pojďme na další téma. Otázka, redakce? Jasně. Na svém minulém vystoupení pořádaném parlamentní platformou pro zachování evropské kultury jste zmínil úpadek křesťanství v Evropě. Jak se díváte na jednání papeže Františka ve vztahu k nelegálním imigrantům a muslimům? Když se zeptám na ostro, je to zrada naší civilizace? Odpověď. Já už snad 10 let upozorňuji na perzekuci, utrpení a mučednictví křesťanů v islámských zemích, které dnes dosahuje už 100 000 obětí. Už i mezinárodní organizace Genocide Watch jejich osud povýšila do jasné klasifikace genocida. Z cizojazyčných mediálních zdrojů tlumočím i jejich zoufalství nad netečností západních křesťanských institucí a jejich varování, že totéž se brzy může stát křesťanům na západě. O muslimské perzekuci křesťanů v uprchlických centrech v Německu už jsme dostatečně informováni. Stejně tak o začínajících útocích zradikalizovaných muslimů v Evropě na křesťanské subjekty, vlastně už tak časté jako na židovské, včetně vraždění duchovních viz Francie. Že za takovéto situace dokáže hlava katolické církve líbat nohy ilegálně přišedších muslimů a přijímat muslimy do Vatikánu a zároveň ostentativně ignorovat perzekuované rodiny křesťanské, svědčí o něčem možná horším než zrada. Totiž o naprosté ztrátě racionality, ztrátě smyslu jak pro realitu, tak pro duchovní a morální dimenzi náboženství, ztrátě soucitu k bližním v zájmu lásky k nepříteli. Nejsem hlubokým znalcem křesťanské etiky ani teoreticky a tím méně jejího praktického provádění, ale historicky se mně zdá nepravděpodobné, že by křesťanství dokázalo přežít 2000 let, kdyby jen neustále nastavovalo druhou tvář nepřátelům a ignorovalo potřeby svých vlastních lidí. To by znamenalo ztrátu pudu sebezáchovy a tou právě teď křesťanské instituce procházejí a s nimi celá západní civilizace. Není to jen papež, podobně se chovají instituce protestantské a v Americe i ta liberální větev judaismu, která, jak to někdo kdesi definoval, ztratila víru v judaismus a povýšila liberalismus na nové náboženství a demokratickou stranu na novou církev. Něco podobného se zjevně děje i křesťanům. Jakoby všichni uvěřili teoriím o vině Západu, včetně křesťanství a judaismu, za všechna zla světa a propadli masochistické touze po potrestání jako středověcí flagelanti. Otázka? A co si myslíte o Tomáši Halíkovi, když hájí islám jako míru milovné náboženství a ostře kritizuje kardinála Duku, který před islamizací a masovou imigrací varuje? Odpověď: Páter Halík je jen jedna z mnoha ukázek tohoto syndromu ztráty kolektivního pudu sebezáchovy. On za to asi nemůže a též mu nechci dělat další reklamu. A nyní dlouhá otázka redakce. Předseda Českého svazu bojovníků za svobodu Jaroslav Vodička řekl na Trizně v Terezíně, že miliony především ekonomických migrantů prchají za pohodlnějším životem, aby vytěžili náš evropský sociální a ekonomický systém. Musíme se podle něj vážně zamyslet nad tím, jak bránit tisícileté hodnoty naší kultury před invazí kultury jiné. Máme prý povinnost nikdy nepřipustit situaci, aby Evropa byla zničena třeba i řízenou invazí, která ji má v těch či o něch zájmech do základů změnit. Vyzval politiky, aby zajistili obranu, třeba i vojenskou, a bezpečí nás i našich vnuků. Proti tomu se vymezil vrchní zemský rabín Karol Sidon. Židé mají poněkud jiné zkušenosti, protože sami zažili za války problém. Problém se státy, které jim neumožnili emigraci ze zemí, jež byly ohroženy nebo obsazeny Němci. Všichni zahynuli nejenom díky tomu, že je Němci vyvražďovali, ale také proto, že jim svět nežidovský, ale nakonec i židovský, uzavřel cestu záchrany, a to bychom si měli uvědomovat právě v době, kdy přicházejí lidé, o kterých se říká, že by měli bojovat za svou svobodu. Ale my dobře víme, jak je to skoro nemožné. I moje generace zažila dobu, kdy většina lidí věděla, že komunistický režim je zločinný, ale taky jim nezbývalo nic jiného, než to přežít. Měli to štěstí, že většinou přežili, uvedl Sidon v předem nepřipraveném projevu. Vodičku zkritizovala i Federace židovských obcí. Nemohou takováto prohlášení hájící nelegální imigranty vyvolat negativní reakce majoritní společnosti proti židům? Odpověď: negativní reakce proti židům může vyvolat kdeco, kdykoliv si to kdokoliv usmyslí, takže na tuto otázku odpověď nemám. Za to však mám odpověď na to, že rabín Sidon a Stařešinové federace nemají právo jménem všech židů přirovnávat nynější stále ještě demokratickou Evropu k nacismu a miliony migrujících muslimů k židům perzekuovaným za holokaustu, zvlášť když dnes už ze západoevropských zemí nemohou nevnímat, že nová perzekuce židů přichází právě z řad této migrace mnohem víc než z řad samotných Evropanů. A že ta dnešní takzvaná extrémní pravice, viz Wilders v Holandsku, Le Penová ve Francii, Svobodní v Rakousku, Orbán v Maďarsku a v očích rabína Sidona zjevně, i Český svaz bojovníků za svobodu, jsou pevní stoupenci židovského státu a potažmo ochránci židů před dalším plánovaným holokaustem. Vidíme v tom klasickou ukázku bojování včerejších válek, které nám znemožňuje vnímat přicházející války zítřejší. Otázka: co říkáte vítězství Donalda Trumpa v amerických volbách? To víte, že bych byl raději, kdyby tu anticivilizační rozvratnou armádu neomarxistických oligarchů, klintnovsko-obamovsko-sorošovských finančně napojenou na proteroristické vlády a po světovládě chamtící muslimské bratrstvo porazil někdo kulantnější, ale máme, co máme. A bohu dík. Otázka: bude jeho zvolení mít nějaký pozitivní vliv na boj proti ilegální imigraci a islamizaci, například pokud jde o případnou likvidaci islamistů v Sýrii, či zda jeho zvolení může změnit společenské klima? Odpověď: vliv to možná bude mít takový, že Sýrii přenechá Rusům, Asádově syrské armádě a z druhé strany už slušně bojujícím Iráčanům a Kurdům a zastaví Obamovu pomoc povstaleckým džihadistickým bojůvkám, které ze Sýrie udělali peklo na zemi. Ilegální imigraci zastaví v Americe. V Evropě si to budou muset udělat sami Evropané. Otázka: myslíte si, že Norbert Hofer a Marine Le Penová mají šanci být zvoleni? Neomarxisté je označují za fašisty. Rozjetý trend lámání paradigmat z liberálně socialistického na populisticko-konzervativní asi poběží dál. Hofrovo prezidentství v Rakousku toho hned moc nezmění, prezident je tam spíš funkce ceremoniální. Víc nadějí vkládám do Wilderse v Holandsku. Ve Francii se Fillon zjevně posunul hodně směrem k Le Penové, takže je asi pravděpodobné, že ji v druhém kole porazí, neboť ho budou muset volit i socialisté, kteří prožívají politický, ideový a morální bankrot, jaký už dávno nezažili. V tom smyslu by i tak Le Penová splnila svou funkci, že posunula politiku k obraně národa, tak jako Farage a UKIP posunuli Británii k Brexitu. Otázka, jak to vlastně vypadá na protiislamizační bojové frontě ve Velké Británii? Jak se teď staví k imigraci vládnoucí konzervativci? Je tam teď nějaká síla oponující islamizaci a multikulturalismu? UKIP si patrně sám sobě tím, že uspěl s Brexitem, sebral vítr z plachet. V Británii je na úrovni oficiální politiky veškerá debata o negativitách islámu tabu. Neoficiální kritici nemají do médií a do politiky přístup. Mám z toho pocit, že Brexit přišel příliš pozdě. Otázka. A je v Británii svoboda slova? Nebo jsou již odpůrci imigrace a islámu trestně stíháni podobně jako například Geert Wilders? Odpověď. Za takové nesmysly jako Wilders ne, v tom mají Holanďané rekord. Policejní persekuci už několik let zažívá Tommy Robinson, který již nějakých 5 let aktivně protestuje proti agresivním projevům islámu v Británii, především v jeho domovském Lutonu, který má 40% muslimů. Téměř zmlkla nebo byla umlčena někdejší nejaktivnější novinářka Melanie Phillips z Daily Mailu, autorka slavné knihy Londonistán. Kritika islámu se musí pořád zužovat na malé procento extrémistů, takže veřejnost je nucena nevnímat, jak společenským životem prosakuje ten nekritizovatelný umírněný islám v uvozovkách, projevující se prudkým nárůstem hidžábů na mladých dívkách, halal restaurací na každém rohu, mizením vánočních oslav a podobných věcí, na které si společnost zvyká tak, že už je přestává vnímat. A teď já dodávám, pokud se toto stane, tak to je skutečná tragédie a začátek konce, ne-li už konec samotný. Milí přátelé, to opravdu bychom neměli dopustit, aby něčemu takovému došlo i u nás. Další otázka redakce. Ve svém nedávném komentáři jste poměrně pozitivně zmínil Tomia Okamuru. Myslíte si, že by on mohl vést protiislamizační odpor v České republice a mohl by výrazněji uspět? Odpověď. Jednoduše jsem se podíval na výsledky komunálních voleb, v nichž z celé té sbírky islamofobních v uvozovkách partají jediný on se vytáhl nad hranici parlamentní volitelnosti. A přiznejme mu, že to dokázal přes velkou řadu překážek a podrazů, takže asi něco dělá správně. Navíc umírnil svoji rétoriku a slovník téměř mainstreamově. Potřeboval by se ale obohatit dalšími politickými osobnostmi, aby se nejevil jako jen další parta jednoho kohouta na malém smetišti. Takže jestli ještě nějaké použitelné a volitelné osobnosti zbývají mezi těmi ostatními partičkami, měli by ho podpořit. Otázka. Na semináři o bezpečnostních aspektech imigrace ve sněmovně se hovořilo o tom, že v krajním případě by to mělo být tak, že pokud by ilegální imigrant odmítl výzvu k zastavení, měla by mít policie pravomoc ho zastřelit. To navrhovala i Frauke Petry v AFD. Co si o tom myslíte? Já bych to spíš navrhoval v několika fázích. Nejprve vodní stříkačky, pak vodní stříkačky s hodně smradlavou močůvkou, pak stříkačky s identifikující barvou, po níž by všichni takto obarvení byli za násilí vůči policii, viz dnes Bulharsko, deportováni mimo Evropu. A je úplně jedno kam. Otázka? Též se na tom semináři hovořilo o možnosti národních gard. Vy jste zmínil, že ve Francii nabírají mnoho členů a občané se ozbrojují. Je to inspirace i pro nás? Jakési skupiny domobrany prý už vznikají a měly by být nějakou formou celostátně sjednoceny a vycvičeny na pouliční obranu před terorismem. To byla odpověď Benjamina Kurase. A předposlední otázka, a není též případně ke zvážení, abychom se inspirovali Spojenými státy, Izraelem či Maďarskem při stavbě zdi či plotu proti nelegálním migrantům? Pomáhejme plotům v Maďarsku, Bulharsku a Makedonii, je to o fous dál, čili bezpečnější. A poslední otázka, máte nějaké ohlasy politiků na vaše knihy Jak zabít civilizaci a Poslední naděje civilizace? A odpověď pana Benjamina Kurase, zdaleka ne tolik, jak by bylo třeba. A to už je konec rozhovoru, který vyšel dnes, to znamená 29. listopadu 2016 na serveru www.parlamentnilisty.cz. A teď, milí přátelé, obrátíme pozornost k velmi těžkému, smutnému a také doslova zvrhlému a nervy drásajícímu tématu. Přečteme si článek, který vyšel na serveru aeronet.cz 27. listopadu. Článek má titulek Skandál Pizzagate otřásá americkým internetem, zatímco mainstream v USA se snaží kauzu označit za fake. Důkazy jsou ale zdrcující. Celý poslední týden otřásá americkým internetem kauza zneužívání dětí americkými elitami a lidmi z okolí volební kampaně Hillary Clinton. Dokonce se začíná spekulovat, že současná snaha o přepočítávání hlasů z voleb ve třech amerických státech je pouze nástrojem odvedení pozornosti médií od skandálu Pizzagate. Pokud jste v poslední době zavítali na některý americký server nebo na YouTube, určitě jste hashtag Pizzagate také zaregistrovali. Redakce AE News proto přináší podrobné informace k celé této kauze, která v dějinách amerických elit nemá obdoby. Ukazuje se, že vrcholné americké elity mají v skutku bizarní způsob zábavy, který zahrnuje neuvěřitelné okultní rituály, kanibalismus a dokonce obchod s dětmi. Já k tomu jenom za sebe, milí přátelé, že o tomto vím již dlouho, již jsem vám to i naznačovala, v některých pořadech jsem o tom hovořila jenom velmi krátce, ale jak na YouTube, tak i na různých serverech se lze o tomto počínání nejen amerických elit dočíst poměrně mnoho. Nyní ale, jak se zdá, to vše začíná prosakovat a vycházet najevo už hodně, hodně mohutně. Což je samozřejmě dobře a doufejme, že to povede k nějakým výsledkům. To znamená, že skutečně budou zajištěny objektivní důkazy a že všichni ti lidé, kteří toto konají, budou nejen svrženi ze svých elitních postů, ale budou také popohnáni před spravedlnost. Pokračuji ve čtení článku pod titulek Pizzerie v hlavní roli pedofilního skandálu. Celé to začalo ve chvíli, kdy WikiLeaks uveřejnil e-maily šéfa volební kampaně demokratů Johna Podesty. Zatímco mainstreamová média se v dokumentech zabývala jen povrchními informacemi, lidé na diskuzních platformách 4chan, 4chan a Reddit zahájili vlastní vyšetřování podivných e-mailů mezi Johnem Podestou a washingtonskou smetánkou na téma velmi bizarních schůzek v jedné z washingtonských pizzerií s názvem Comet Ping Pong. Tato restaurace má ve znaku logo, které velmi nápadně připomíná emblém používaný v kruzích pedofilů. A nejde jen o logo, ale i samotné motto restaurace Play, Eat, Drink a mimochodem právě zkratka tohoto motta PED je více než výmluvná, čili PED, čili jako pedofil, PED zkratka. V přeposlaném e-mailu Podestův bratr Tony přeposílá Johnu Podestovi návrh výše uvedeného loga restaurace Comet Ping Pong. Všichni si logo chválí, včetně Noraha Cox-Peleda z firmy Podesta Group. Pikantní na celé věci je, že se celou dobu baví o pizzerii, která jim ale vůbec nepatří, tedy alespoň oficiálně. A nebo je její současný homosexuální majitel jenom bílý kůň? Teď jsou zde nějaké e-maily. ty nebudeme číst, pokračujeme dále k podtitulku Šéf pizzerie v 50 nejvlivnějších lidí ve Washingtonu. Náhodná podoba loga nebo zkratka mota nemusí vůbec nic znamenat, jenže to je pouze špička ledovce, to zásadní se nachází v e-mailech Johna Podesty. Majitelem pizza restaurace Comet Ping Pong je jistý James Alefantis, kterého pánský magazín GQ zařadil na 49. místo nejvlivnějších osob ve Washingtonu DC a toto prestižní zařazení mezi elitami je vskutku podivné. Řekli byste si, co dělá majitel pizzerie v časopisu, kterému se podle názvu někdy přezdívá Gay Queer Magazine? Překládá to zde pan VK, který je autorem tohoto článku, jako Gay Buzna magazín. I když samotný magazín publikuje i fotografie žen a hereček, ale když si na Google zadáte heslo GQ a v sekci vyhledávání obrázků, tak na vás vyjedou obálky magazínu GQ, na nichž v 99% případů jsou právě muži, někdy dokonce i polonazí. Alefantis se do výběru GQ ale asi nedostal kvůli své orientaci. Podtitulek: Neziskovka proti nenávisti v centru v uvozovkách umění krve. James Alefantis je homosexuál a za přítele má jistého Davida Broka z neziskové organizace Media Matters for America. Jde o watchdog agenturu, která se snaží bojovat proti nenávisti v médiích. Jde tedy o podobnou neziskovou organizaci jako Hate Free Culture v České republice. David Brock byl časopisem Time označen za jednoho z nejvlivnějších mužů v Demokratické straně. Společně s Alefantisem se mohutně podíleli na kampani Hillary Clinton. Samotný Alefantis tak má napojení na velmi mocné osoby ve Washingtonu, o to více ale potom překvapí pohled na jeho účet na Instagramu. A teď je tady fotografie, kde je dítě sedící asi u stolu nebo nevím, u něčeho takového. Má ručičky připoutané, ale ne provazem, ale jenom nějakými samolepkami. Je to malá holčička přikurtovaná lepícími páskami k pingpongovému stolu. Aha, tak to je pingpongový stůl. Za ní stojí nějaký muž a mě tu ještě zaujalo, že ta holčička má hlavičku akorát vlastně ve výši zasahuje do rozkroku toho muže. Ne přes, ale těsně pod něj. Takže to je ta znepokojivá fotografie. A jak víme, tak elity a vůbec lidé tohoto zaměření si velice libují v symbolech a v jinotajích, takže tady je v podstatě asi jasné, co tím chtějí říct. Navenek se to tváří jako by nic, jako nějaká trošku ujetá fotografie, ale ve skutečnosti ten obsah, který to může mít, může být nesmírně krutý a temný. Pokračujeme ve čtení článku pod titulek Milovník kuřátek. Ten je prostoupený podivnými a velmi znepokojivými fotografiemi s dětmi. Na Instagramu si své fotografie označuje tagem Chicken Lovers, takže milovníci kuřátek. Na internetu si snadno vyhledáte, že výraz označuje muže, kterého přitahují nezletilá děvčátka. A pan VK to zase dokládá, je tady vsuvka do slovníku, kde je skutečně v angličtině ta definice vysvětlená, vysvětluje ten pojem tímto způsobem. Podtitulek: Vaříme duše s Marínou. Dole je výběr několika fotografií z Instagramu Alefantise a také jeho spolupracovníků. Ve všech e-mailech Johna Podesty a Jamese Alefantise se přitom opakují pozvánky na Marina's Spirit Cooking, tedy v překladu Marianino spirituální vaření, a všude se mluví o pice, pizza ostrově, kuchyňském ostrově, o kapesnících, mapách ke kuchyňským ostrovům a tak dále. Jde pochopitelně o kódovanou mluvu. Jinak Marina Abramovič je srbská umělkyně, která v USA je proslavená svými performancemi, které jsou až na hraně bestiality, čili svými vystoupeními až na hraně bestiality. A teď je tady zase fotografie. Přátelé, možná si ten článek nalistujte na serveru aeronet.cz, protože vidět ty fotky je důležité, je to potom daleko silnější zážitek a zároveň také ten důkaz toho, že něco podobného skutečně existuje a že je to myšleno tak, jak se domníváme, nebo pan VK domnívá, já se také domnívám, tak, že to tak skutečně je. Tady je obrázek Marina Abramovič na jedné ze svých uměleckých v uvozovkách, tedy bych řekla performancí. Čajovou lžičkou stírá krev, ve skutečnosti prý sladký syrup z hrudníku mrtvoly, figuríny. Jde o takzvaný spirit cooking. Vlevo také v černém stojí americká zpěvačka Lady Gaga. No tak Lady Gaga, to je také případ sám pro sebe. O té jsme mluvili v pořadech MK Ultra v Pavučině, jestli si ještě vzpomínáte. A jdeme dál ve čtení článku, podtitulek Kódované komunikace v e-mailech. V e-mailové komunikaci Johna Podesty byla objevena kódovaná komunikace a tajná hesla pro označování pedofilních, ale také homosexuálních a heterosexuálních aktivit na takzvaném ostrově. Tímto ostrovem má být právě Elefantisova pizzerie ve Washingtonu. Níže je uvedený kódovaný e-mail s následujícím textem. Ahoj Johne, realitní agent, teď v závorce přezdívka s otazníkem, našel kapesník. Myslím, že je to mapa, která má spojení s pizzou. Pizza to je kód. Je to tvůj kapesník? Mohou ti ho poslat, jestli chceš. Vím, že máš hodně práce, takže nemusíš odpovědět, jestli není tvůj, nebo ho nechceš. A toto bylo reakcí na předchozí e-mail. Právě jsem se vrátil z obhlídky oblastní kanceláře a mám čtvercový textilní kapesník, bílá s černou, který byl zanechán na kuchyňském ostrově. To je kód pro pizzerii. A zase je to tady uvedeno v angličtině. Na homosexuální scéně v USA se používají barevné kódy kapesníků, které v gay klubech pomáhají rozlišovat lidi s různými sexuálními preferencemi, viz tabulka vpravo výše. A právě barva kapesníku z e-mailu odkazuje na sadomasochistickou orientaci držitele kapesníku. A tady je i tabulka, černá znamená sadomaso, modrá anální sex, modrá tmavá je anální sex, modrá lehká je orální sex a tak dále. Já to ani nebudu číst, stejně nerozumím všem těm výrazům. Například šedá to je bondage, to znamená nějaké poutání a podobně. No, tak milí přátelé, to je opravdu pokrok směrem k bestialitě, k týrání, k pedofílii a k hnusům všeho druhu. A navíc ještě hned tady pod tou tabulkou je obrázek holčičky, té holčičky, kterou jsme viděli již předtím na obrázku. A ten obrázek má 20 lajků. A někdo se tam ptá, kdo je tento sladoušek? A někdo říká, že si ji nikdo nechce dát do košíku. A další k tomu, toto dítě potřebuje ostříhat vlasy. No to je opravdu úroveň. Nebo ne úroveň, ale prostě hrozná bestiálnost. Pokračujeme ve čtení článku. Podtitulek Chladící box na vlkodlaky. Velkým zděšením je potom chladící box na Elefantisově Instagramu a diskuze vedle. O, to vypadá jako velká zábava. Jenom to vypláchni, až budeš hotov. Nádrž na chlastání. Jenom hromadu peněz pod polštářem. Kde se vlkodlaci zamykají při úplňku? To jsou komentáře k tomu chladícímu boxu. Další podtitulek. Svázané děti natírané prasečí krví. Dole na fotografii je jasné, k čemu je třeba box a proč by se měl vyplachovat. Dole Marina Abramovič provádí spirit cooking s prasečí krví a plastikou malého dítěte. Z e-mailů vyplývá, že praxe mimo záběry kamer je jiná a místo plastik se během seancí spirit cooking používají malé svázané děti. podtitulek Děti na prodej v dražbě. To dokazuje i jakýsi ceník, který ukazuje, kolik stojí za půjčení malého dítěte pro Spirit Cooking. Jestli jde jenom o zapůjčení nebo zakoupení, to není jasné. Dražba na Instagramu je také síla. Elefanty spíše, že dítě je moc předražené. Další vtipku je, že podobné dítě viděl při vánočních nákupech. Odkazuje se na Lindu Tripp, která hrála hlavní postavu ve skandálu Moniky Levinské. Právě Linda potají nahrála tajné telefonáty Levinské a poté je uveřejnila, což spustilo skandál okolo Billa Clintona. Jaké napojení má Linda Tripp na kruhy okolo Podesty? Zase jsou tu fotky. Tam ta holčička mohla být tak dvouletá a tady je děcko ještě v kočárku. Asi chlapeček s čepičkou, já nevím, tomu dítěti není ještě ani rok snad. A je tam napsáno německé dítě $1,200, to snad není možný. Prosím, nedotýkejte se. Ano, tady to vlastně je pod titulkem popisek pana VK, německé dítě za $1,200. Další dítě, ještě snad menší, no to je strašné. A pokračujeme pod titulek Bafomet a jiné laskominy. Podestův bratr Tony má ve svém domě dokonce nad schody skulpturu s odseknutou hlavou. Známá je fotografie Maríny Abramovič s hlavou Bafometa v rukách, tedy s kozlí hlavou, která symbolizuje Satana. Podesta má ve své ložnici dokonce i malbu od umělkyně Biljany Djurdevič. Je to malba svázaného a visícího chlapce v koupelně. Malby zobrazují násilí, pedofilní sadismus, jinde satanismus. Tady ten chlapeček, to je prostě hrůza. V koupelně, svázané ruce, nějakým černým, on to není pro vás, ale prostě červené trenýrky, vyhublí, téměř na kost. A teď je tady fotka sochy bez hlavy nad schodištěm v domě Podestova bratra Tonyho. Tak to se snad ani nedá popsat. Na to se podívejte, milí přátelé, pokud máte dost silný žaludek. Podtitulek Šéf kampaně Clintonové si vyzdobil dům kanibalistickými obrázky. John Podesta a majitel pizzerie Comet Ping Pong Elefantis jsou tak podle všeho zapleteni do obchodu s nezletilými dětmi, na kterých jsou vykonávány minimálně satanistické rituály, v horším případě jsou děti zneužívány i sexuálně. Kauzu se snaží všechna americká média umlčet a protože to nejde, nově se snaží tyto informace označit za fake news, což je v poslední době velmi oblíbené označení, které nahradilo původní starou nálepku proruská propaganda. A zase je tady fotka Johna Podesty z jeho domu a tam je jasně vidět obraz, kde dva muži mají talíře a příbory a sklánějí se nad mrtvolou dalšího muže. Zřejmě se již těší na dobrý oběd. Nebo jak jinak si to vysvětlit? Asi těžko jdou mrtvolu krmit. Podtitulek Galerie spirituálního vaření. Níže je fotografie dalších fotografií z Elefantisova Instagramu, abyste si udělali představu o oboru působení tohoto provozovatele restaurace v okolí Johna Podesty jako šéfa volební kampaně Hillary Clinton. Jde o fotografie z Elefantisova Instagramu. Jsou na nich děti s výtvory Mariny Abramovič spolu s komentáři lidí z okruhu Elefantise a Johna a Tony Podestových. Tak pokud máte, přátelé, zájem, tak si ten článek vyhledejte a můžete se tou fotogalerií prolistovat, ale není to nic pěkného. Pokračuji ve čtení článku. V celém Pizzagate skandálu se jedná o propojení lidí v nejvyšších patrech demokratické strany, včetně Hillary a Billa Clintonových, na utajenou okultní scénu v DC, kde ústřední roli hraje Marina Abramovič a obchod s dětmi. Provozovatel restaurace Cornet Ping Pong James Alphanatis funguje jako realitní agent, který podle uvozovkách realitní agent, který podle kódovaných e-mailů provozuje pod křídly své pizzerie satanisticko-pedofilní klub pro washingtonské elity. Spirit Cooking Abramovičové je potom ochranná nálepka, aby účastníci seancí byli krytí před právními postihy. Stejně však tyto seance přechází z roviny bizarního umění Mariny Abramovič do roviny zneužívání dětí a obchodu s nimi. Podtitulek: Mainstream ječí jako smyslů zbavený a umlčuje informace. O tom, že kauza je opravdu trefou do černého, se přesvědčili lidé přímo na Redditu, když provozovatel Redditu skupinu Pizzagate uzavřel. Tím vyvolal v USA obrovský poprask. V historii Redditu je to bezprecedentní krok a ukazuje se, že byl trefen hřebíček na hlavičku. Mainstream v USA usilovně tyto informace vyvrací a označuje je za konspiraci. Vrcholem zoufalosti je potom Wikipedie, která kauzu označuje za vyvrácenou, ale neuvádí kým a kde, což je v přímém rozporu s pravidly Wikipedie. Podívejte se sami zde, je tam odkaz, pokud chcete. Zmínka o vyvrácení se nachází na konci popisu restaurace Comet Ping Pong na Wikipedii, ale odkaz na The New York Times odkazuje pouze na domovskou stránku Listu a nikoliv na článek, který by něco vyvracel. Opět ukázka toho, že ani Wikipedie nechce na kauzu ukazovat a odkazovat. Obrovská hradba mlčení a tutlání, tajemný kult Spirit Cooking okolo Mariny Abramovič a Johna Podesty vyvolává děs už jen při pohledu na její v uvozovkách umělecké performance na fotografiích z dřívější doby. A zase je tu pár hnusných, prostě hnusných fotek, to se ani nedá jinak nazvat. A popisek: Marina Abramovič se symboly pentagramu a vidoucího oka okolo pupku. Uniklé e-maily Wikileaks tak odhalily obrovský skandál pedofilního a satanistického klubu přímo v nejvyšších patrech americké politiky a demokratické strany. Jak je vidět, mocní lidé mají potřebu spiritistického a ezoterického posilování své moci a nezdráhají se k tomu využívat satanismus, kanibalismus a dokonce malé děti. Když šéf kampaně Clintonové má záliby v okultismu a zdobí si svůj dům obrazy kanibalismu a bestialit od Mariny Abramovičové, tak zřejmě jde o jeho životní krédo zasvěcení se satanismu. Homosexuální provozovatel pizzerie pak funguje v roli jako bordel papa, který těmto seancím poskytuje tajné prostory, chladící boxy, kde lze manipulovat s krví, provádět sex, vykonávat rituály a přitom křik malých dětí není slyšet ven. Teď je zde zase obrázek od Mariny Abramovič. Umělecké téma utrpení ženy. Takže je tam žena, která by mohla být docela hezká, ale je celá různě pořezaná nebo pomalovaná, nevím, je to hnus. Hysterická reakce mainstreamu a potlačování kauzy v médiích potom naznačuje, že došlo k úderu přímo na komoru elit. E-mailech jsou kódované odkazy, ze kterých není možné přesně identifikovat osoby, ale na americké alternativě se hovoří o Billu Clintonovi, který by měl být v Pizzagate skandálu také zapojený. A právě kandidátka zelených Jill Stein má nyní za úkol odvést pozornost médií od této kauzy směrem k přepočítávání hlasů ve Wisconsinu. V souvislosti jsou to opravdu dechberoucí a jekot médií v USA je potvrzením, že jde o zásah do života. Podtitulek: Zaplatil Julian Assange z Wikileaks za kauzu Pizzagate životem? V souvislosti s kauzou Pizzagate se objevily i obavy o život šéfa Wikileaks Juliana Assange, o kterém není v poslední době ani vidu, ani slechu. Nikdo ho neviděl na vlastní oči od počátku října, neukazuje se na YouTube ani na balkónu ekvádorského velvyslanectví v Londýně, kde obvykle pořádá improvizované veřejné tiskové konference. Spekuluje se, že odhalením a uveřejněním Podestových e-mailů si Assange podepsal rozsudek smrti. Jiné spekulace mluví o tom, že Ekvádor podlehla tlaku a Assange vydala do USA potají a aby to zakryla, vydala oficiálně nedávno matoucí prohlášení, že Assangeovi ambasáda odpojila internet. Informaci o odstřižení Assange od netu jsme přinesli zde, zase je tam odkaz, všude jsou tu odkazy na ty články, které hovoří o těch skutečnostech, které pan VK předkládá. A už tehdy jsme vyjádřili obavy, že proti Assangeovi stojí opravdu mocní lidé. Od té doby se šéf WikiLeaks neukázal. VK, šéfredaktor AE News. A já k tomuto hrůznému tématu mohu, milí přátelé, pouze dodat, že je dobře, je tady jedna pozitivní věc, a sice, že to doopravdy mohutně začíná prosakovat ven. Tyto informace jsou známé již dlouho. Informace o tom, že takzvané elity velmi v oblibě to mají staré královské rody a podobně, že jsou nejen zaměřeny pedofilně, ale také satanisticky, že si libují v různých okultních rituálech, ale zejména také v týrání lidí všeho druhu, v nejzhůvěřilejších možných sexuálních praktikách také všeho druhu a podobně. Čili již dlouho se o tom bylo lze dočíst všude možně, hodně zdrojů je například na YouTube, ale nejen tam. Takže co je pozitivní, že nyní zdá se, že tato skutečnost začíná drát na povrch skutečně razantně. Tak doufejme, že budou brzy předloženy nezvratné důkazy a to by konec konců umožnilo nám lidem sesadit všechny ty takzvané elity z jejich vedoucích míst a nastolit možná na zemi konečně míru milovnou společnost, která bude lidská a nikoliv zvířecí. Tak vážení a milí přátelé, dnešní Letem světem internetem končí. Já vám děkuji za pozornost, za to, že jste byli s námi a těším se s vámi na shledanou ze studia Lípa ještě dnes večer v 9 hodin, kdy budeme vysílat odpovědi a otázky Valerie Viktoroviče Pjakina ze dne 21. listopadu 2016. Je to opět nesmírně zajímavé, takže nenechte si ujít. Ale zejména již za pár okamžiků se na vás těší pan Vladimír Kapal ze studia Beta a jeho host, kterým je Martin Koller, a dnes budou hovořit nejen o NATO, ale i o evropské armádě. Mějte krásný večer, vážení a milí přátelé.
Šašku! Padla tvá mise. Padlo 8 tuců hlav, jo, většinou ty lise.
Říkalo se v kraji za mých mladých let, staří přednost mají, ale mládí vpřed.
Plácáš, nemáš představu, zde vůbec nešlo o věk. Ten, kdo dnes přišel o hlavu, byl pouhopouhý
člověk.
A v tom se právě pleteš, padla jen chátra, veteš. Prostě jsem jen zrno zbavil plev.
O, pane, to je jiná, já už se bál, že tekla krev.
Šašku jak podčislina, i krev je jen tekutina, a proto vždycky poteče.
Máš se naštěšit, člověče.
Já vidím budoucnost tak, jako na dlani, z gruntu zem očistit, to je mé poslání. Svět je dnes přelidněn, hůř se mu to kroutí. Plebs a kněz, ten i ten, samý darmo žroutí. Mně můj čin vnuknul čin jak sítlem hnoutí. Moc! zaslouží si, sekne meč, skuč a preč, krysy ať si křísí, lord!
Můj obdiv za pár moudrých slov, si šlechtic, jak se sluší. Mesiáš i filozof se skrývají v tvé duši. Říkal jeden prelát, přítel rodinný, že kdo nemá co dělat, tvoří dějiny.
Celkem vtipná narážka, však trošku si mě zranil. Můj přítel přišel o šaška, jenž příliš hloupě
žvanil.
Jak poučil jsem kněze, žvanivost má své meze. Těch tvých drzých řečí jsem už zkrátka syn.
Odpust mi tady klečím, chtěl jsem tě pouze rozptýlit.
Nestojím o tvou péči, poděkuj mému meči, že tebe nechá naživu.
Tvůj meč je hoden obdivu.
Kůž k sakru, nezdržuj mě už, spěchám ke své milované.
I já jsem vždy miloval, můj pane. Ten je ohnusně sprostý akt, měl snad i stránku kladnou. Vždy rukou lotra fakt, jiní lotři padnou.